sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Harka fuuni akkam jirtu nagaan gooftaa isiniif haa baay'eetu. Sagaleen abdii har'as sagantaa maatii isiniif qabattee jirti. Keessummaan keenya tibbanaa luba daksiisaa hirbaati nu waliin turaa isiniin jira. Miigaa paaster waa'ee maatii waa hedduu nuuf gumaachaa turtaniittu baay'ee galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Akkuma isin jalqabanuuf caqastan maatiin tokko nyaata wanta qaama isaaf isa barbaachisu mara yerootti akkuma isa barbaachisu dubbii Waaqayyoos guyyaa guyyaadhaan yeroo yeroodhaan mana sana maatii san jabeessee dhaabuudhaaf akka barbaachisu waan nuuf heertaniif baay'een isin galateeffadha. Kara kan biraan muuxannoo dhuunfaa keessan irraas kaastanii hawaasa wajjin jiraattan irraas kaastanii tarii yookiin immoo kitaaba qulqulluudhaan kan ol qabate maatii kitaaba qulqulluu beektan irraanis kan ol qabate akka fakkeenyaa kan sammuu keessan keessa jiraatu yoo jiraatee fi maatii dubbii Waaqayyootiin geggeeffamuuf hin geggeeffamne gidduu garaagarummaan isinitti mul'atu jira waan akka muuxannootti beektanis yoo ta'e.
Maatii sagalee Waaqayyootiin geggeeffamaniif hin geggeeffamne gidduu garaagarummaa baay'eetu hin jira. Sababiin isaa keessumaayyuu bara ammaa keessa jirru kana keessatti sababii sagalee Waaqayyoo jireenya dhala namaatii qajeelfama ta'uun isaa gad irra teene yookiin immoo dagatameen an ka'e addunyaan biyya lafaa kun rakkoo baay'ee keessa galtee argina. Fakkeenyaatii fi namoonni sagalee Waaqayyootiin jireenya isaanii hin geggeeffamne maatiis haa ta'u nama biroo wantoota ulfina Waaqayyootiif yookiin immoo Waaqayyochiin walii galtee nama hin jiraachifne keessatti jireenya isaanii kuffisu yookiin immoo dabalu. Fakkeenya yaa jennu namoonni sagalee Waaqayyootiin hin geggeeffamne hin dhugu ni machaa'u sanarra darbeetiin seebaru inni immoo tokkoffaa haaruma jireenya addunyaa biyya lafaa irratti jiraataniif illee dhibee adda addaatii fi gara saaxilamuutti dhala namaa akka fidu ni beekama. Isarra darbee immoo mootummaa Waaqayyootii wal dhabuuttis jireenya dhala namaa akka inni saaxilee yookiin immoo dabarseetoo kennu beekamaadha. Kanaaf egaa maatiin sagalee Waaqayyootiin geggeeffaman garuu kanarraatii bilisa ta'aniit ulfina Waaqayyootiif sodaa Waaqayyootiif jiraatu. Kanarraa kan ka'e jireenya eebbaa, jireenya gammachuu, jireenya fakkeenya gaarummaa qabu jiraatanii argamu. Kanaaf garaagarummaan gidduu isaanii jiru yoo hubanneetoo ilaalle maatiin abaluu jedhamanii hawaasa gidduutti namoota gidduutti illee garaagarteen uumame namoonni wanta baay'ee isaan irraa qayyabachuu danda'u. Yoo hin jedhu maal jechuudha namoota Waaqayyoo sodaa malee jireenya addunyaa biyya lafaatii fi garboomanii jiraatanii yeroo hundumaa wanti isaan irraa mul'atu yoo jiraate hammeenya akka ta'e waldhabuu akka ta'e lola akka ta'e dhibamuu akka ta'e seera Waaqayyoo irra darbanii wanta hin barbaachifneen jireenya isaanii haguugamuu akka ta'e yoo hubannu warri sagalee Waaqayyootiin geggeeffaman garuu maatiin kun warri abaluu gaariidha jedhamanii maqaa gaarii argatanii kan jiraatan ta'a. Sababiin isaa waan Waaqayyo sodaatanii fi hammeenya irraa fagaatanii wallabdee irraa fagaatanii ulfina Waaqayyoo hanqisuu irraa fagaatanii jiraatu. Kanaaf garaagarummaa hammana bal'atu kanatu maatii Waaqayyo sodaataniif yookiin immoo Waaqayyoo beekaniif hin beekne gidduu akka jiru sagalee Waaqayyoos nu waddeessa.
Gooftaan baay'isees na eebbisu. Miiga maatiin tokko dhaabamuu fi jalqaba kan olitti dhufuu qabu dargaggeessaaf dargaggeettiidha waan ta'eef jarreen dargaggeessi sunii fi dargaggeettiin sun yeroo walitti dhufanii maatii dhaabuudhaaf yaadan jalqaba haal dureen wanti isaan gochuu qaban jira waan maal isaan gorsitu. Dargaggeessi tokkoof dargaggeettiin tokko maatii dhaabuudhaaf yeroo walitti dhufaa jiran naannoo sanarratti.
Baay'ee gaariidha. Egaa dargaggoonni gara tidaarii dhaabuutti qalbii isaanii yoggaa deebisan yeroo sanarratti wanti isaan irraa eeggamu baay'eetu hin jira. Haa ta'uuti baay'eewwan kana keessaati inni adda duree ta'uun itti jiru maalinni sodaa Waaqayyootiin tidaariin isaanii akka milkaa'u gochuudhaaf ulfina Waaqayyootiif jiraachuun isaan irraati eegama. Keessumaa keessattuu naannoo kanarratti bara kanas kan dagatame kan ilmaan namootaa hubachuu dadhaban baay'een yoo jiraate illee dargaggoonni yeroo gara gaa'ila isaanii dhaquuf yookiimmoo yaada isaanii gara kanatti deebisanii wantoota Waaqayyo wajjiniin walii isaan dhabsiisu keessatti akka hin kufne of eeggannaa guddaa gochuun isaaniif ta'uun itti jira. Keessumaayyuu maali kanaan wal qabatee wanti dargaggoonni gorfamuu qaban yoo jiraatan guyyaa gaa'ila isaanii hin ga'in yookiin guyyaa dhaabuurra hin ga'in walitti dhufeenyi isaan gidduu jiru hanattamii ta'uun akka ta'uun itti jiru gaalchaan hubachuu qabu. Keessumaayyuu walitti dhufeenya iddoo qobaatti wal quunnamtii saalaatiif isaan saaxiluu danda'u yookiimmoo gara kanatti isaan dhiibuu danda'urraa mataa isaanii fageessanii jiraachuutu isaanirraa eegama. Sababiin isaa gaa'ilaatiin dura namni kamiyyuu karaa sagalee Waaqayyootiin wal quunnamtii saalaa gochuun akka isaaf hin eeyyamamne kitaabni qulqulluun mirkaneessee dubbata. Kanaaf egaa dargaggoonni kanaan qoramanii akka gaa'illi isaanii gaa'ila hammeenya qabu yookiimmoo ulfinni Waaqayyootti irratti akka isaan jalaa hin taane akkasuma kan nama gufachiisus kan Waaqayyo fuuldurattis cigaa isaa ta'u akka hin taane dursanii isaan kanarraatti of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Sanarraa of eeguuf immoo qophummaan lamni isaan itti wal argatan wal quunnaman haalli isaan waliin adeeman walitti dhufeenyi gidduu isaanii jiru han of eeggannaa guddaa barbaachisu hanifa ta'u. Haan kanaaf isaan hin saaxille ta'uun akkatti jiru sagalee Waaqayyootiin mirkaneessinee argina.
Baay'ee gaariidha. Waaqayyo si naa eebbisu. Egaa kun wal fuudhuu isaanii fuula dura wanni isaan gochuu qaban keessaa haala baay'ee barbaachisaa ta'e isaa hangafa akka inni ta'anis nan amana. Otoo gara gaa'ilaa hin naqin dura quunnamtii saalaa akka hin geggeessine wantoota naannoo sanaaf gocha kan akka isaan godhaniif isaan kakaasan bakka walitti dhufeenya isaanii akka filatan bakkatti wal arguu qaban akka filatan waan nuuf caqastaniif Waaqayyo si naa eebbisu. Kabajamoo dhaggeeffattoota gaaffii nuti gara dhumaatti kaafneef luba deeksisaan gorsa isaan kennan dhageessanitti yoo taatan dargaggeessiif dargaggeettiin tokko yeroo hariiroo gaa'ilaa eegalan qormaata keessatti akka hin kufneef bakkaaf haala mijataa filachuun barbaachisaadha jedhu. Isinis kanatti akka walii galtan shakkii hin qabu. Kanarraaf jenne qophiin keenya kana fakkaata. Torbanis qophii kana fakkaatu qabannee isiniif dhiyaachuuf waadaa seennaa. Turtii gaarii.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
Dhaggeeffattoota keenya nagaa waaqayyoon isin gaafadha. Hundumti keessan bakka jirtanitti akkam jirtu isin jechuu jaalladha. Ani paaster Saamu'eel Jaallataan jedhama. Naannoo kutaa Wanjoorraa kanan hojjedhu. Har'aa isin wajjin hirmaachuu kanan fedhu dubbii wangeelaa keessa mul'ata Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 1-3 darbees lakkoofsa 8-11 walii wajjin ilaalla. Kanaafis ayyaanni Waaqayyoo yeroo dubbii kana dhaggeeffattan isinii wajjin ta'u jechuun jaalladha. Kutaa macaafa kana keessaa dubbisuudhaan eegalla. Innis akkana jedha. Kan biraa ergaa jabaasaas argee waaqarraa utuu gadi bu'u duumessa uffatee mataasaa irras sabbanni Waaqayyoo ture. Fuulli isaas akka aduu, miilli isaas akka utubaa ibiddaa, ufarkaayis macaafa banamaa xinnayyoo tokko qaba ture. Mirga miilla isaas galaanarra kaa'ee isa bitaas lafarra. Iddoo kanatti kutaa macaafaa kana keessaa isin wajjin hirmaachuu kanan fedhu mata duree macaafa banamaa xiqqaa yoo jettanii mata duree isaa qabattan nan jaalladha. Macaafi kun macaafa banamaa ture. Yohaannis kanaan arge. Macaafi banamaan kun dubbifamuu kan qabuu fi nyaatamuu kan qabu ture. Namni macaafa banamaa xiqqaa kana baatu ture miilla isaa mirgaadhaan galaanarra miilla isaa bitaadhaan immoo isa gogaarra yookaanis isa gogaaf galaanarra dhaabbatee ture namni kitaaba banamaa kana qabu. Yohaannis yeroo arge kitaabattiin kun xiqqoodha garuu banamaa ture. Kitaabi kun kitaaba cufamee ture. Kitaabi cufamee ture eessatti yoo jenne ilaalle macaafa Daani'eel irratti boqonnaa 12 irratti yoo dubbistan Daani'eel boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti Daani'eelitti himamee ture. Daani'eel dhoksaa guddaa Waaqayyoo itti himu hubachuu dadhabee yeroo inni gaaffiidhaan Waaqayyoon gaafataa ture ilaaltu. Iddoo sanatti Daani'eelitti himamee macaafi kun dhuma baraatiif akka ta'e namoonni guyyoota xumuraatti akka dubbisan akka hubatantu itti himame. Innis sagalicha akkanaidha. Daani'eel 12:4 Ati garuu yaa Daani'eel dubbicha dhoksi. Macaafichattis milikkita godhi. Hamma bara dhumaatti namoonni baay'een isa hubatu beekumnis hin baay'ataa'e. Macaafi kun macaafa Daani'eel ture macaafi baname kun isa takka cufamee ture. Ergamaan kun mul'ata boqonnaa 10 keessaa yeroo laaltan mul'ata baname kana yookaanis ergaa banamee jiru kana dubbisuudhaaf utuun harkaa fudhatu ilaaltu. Mul'ata boqonnaa 10 irraa yoo dubbistan lakkoofsa 8 irraa kaanee yoo dubbisne. Waaqarraayis dhaga'ee kanan ture sagaleen ammoo naan dubbatee jedheesi. Dhaqii macaafa xinnaa banamaa sana fudhadhu lafarraaf galaanarra isa dhaabbate ergaa harka isa jiru. Anis gara ergichaa dhaqee jedheenis macaaficha xinnaa sana naa kenni. Naan jedheesi fudhadhu nyaadhus garaa kee si ilaalessa afaan keetti garuu mi'a akka dammaan ta'a. Anis macaaficha xinnaa sana fudhadhee ergaa nyaadhee afaan koottis akka dammaa mi'aaye. Ergaan nyaadhee garuu garaa koo laalesse. Naan jedhes sii ta'a muraajii dubbachuun sabaaf hormoota irratti afaan irratti mootota baay'ee irrattis. Ergaan kun kallattiidhaan ergaa bara xumuraa ture. Ergaa mi'aadha keessaayyuu waa'ee dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kan ilaallatu ture. Dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus namoota baay'ee biratti oduu gammachiisaadha. Macaafa banamaa xiqqaa kana ergamaan kun yeroo harkaa fudhate yeroo nyaate. Afaan isaatti baay'ee mi'aa ta'e garaa isaatti baay'ee hadhaa'aa ta'e. Dubbiin kun maal jechuudha? Ergaan waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waa'een furamuu keenya waa'een biyya waaqaatti sassaabamuu keenya waa'een gammachuu isa dhufu yeroo kaasnu baay'ee mi'aadha. Kanaafuu qorannaan waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus akkasumas barsiifni waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuusiif waa'een qulqulloonni samii dhaquu isaanii baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'us malee. Dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiif qophaa'uun aarsaa inni gaafatu akkasumas baasiin nuyi baasuu qabnu lafa kana irratti wal nuu dhufuu dhiisuu danda'a. Akkuma kitaaba kanarraa dubbisnu ergamaan kun yeroo kitaaba kana nyaate mi'aadha inni jedhu dubbiin dhufaatii gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos baay'ee gammachiisaa akka ta'e yeroo ilaallu garuu ergaa nyaate booddee baay'ee na gaddisiise yookaas hadhaan nan gadde jechuudha harrayyuu. Dhufaatiin gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos nama baay'ee gammachiisuu danda'a. Aarsaan fi qopheen barbaachisaa ta'e garuu dhufaatii gooftaa yesuusii fi namoonni baay'een gatii tilaachuu dhiisuu danda'u. Yesuus inni simachuudhaaf maal gochuun akka namarra jiru namootatti yeroo himamu namoonni baay'een gammadani. Jireenya lafaa kanaa wajjin jireenyi bara dhufu waan waliin simanneef biyya lafaa kanaa keessatti wanti nuyi baasuu qabnu samii dhaquudhaaf waan baay'een ni jiru ta'a. Kunis jaalala biyya lafaatti qabamuudhaan akkasumas kiristoos yesuusii fi jiraachuu gidduu wanta baay'ee garaagarummaa baay'eetu jira. Kanaaf waa'ee dhufaatii gooftaa keenya yesuus duwwaa utuu hin taane aarsaa baasuun nurra jirus immoo duukaa fudhachuun baay'ee gaarii akka ta'e ilaalla. Haala wal fakkaatuun Hizqeel boqonnaa 2:8 irratti dhimma kitaaba kanaa ilaaltu akkana jedha. Hizqeel 2:8 ati yaa mucaa namaa waan an siin jedhu dhagayi loogaas hin ta'in akka warra loogduu afaan kee banadhu waan an sii kennu nyaadhu. Argees kunuu harki gara kootti bal'ifame ture isa keessas macaafni marmaramaa ture fuula koo irrattis diriirsee keessaaf duubaanis itti caafamee ture boo'ichis itti caafamee ture gaddis wawwaannaanis. Iddoo kanatti kan ilaallu afaan kee banadhu waan an sii kenni nyaadhu jedheetu Waaqayyoo Hizqeelitti dubbata. Macaafa kenneef macaafa marmaramaa ture. Macaafi marmaramaan kun sagalee Waaqayyoo ture. Nyaachuu jechuun qorachuu jechuudha. Nyaachuu jechuun itti yaaduu jechuudha. Nyaachuu jechuun sagalee Waaqayyoo jireenya namootaa wajjin wal fudhachuu jechuudha. Akkuma nyaatu nuyi nyaannu dhiiga keenya wajjin wal fudhatu mara dubbii Waaqayyoos jireenya keenya wajjin wal fudhata. Hizqeel boqonnaa 3:1 kaatanii yoo ilaaltan naan jedhees ati yaa mucaa namaa waan argite nyaadhu macaafa kana nyaadhu dhaqiitiis ijoollee Israa'elitti himi. Anis afaan koo banadhee anis macaafa sana naalaate. Naan jedhees ati yaa mucaa namaa garaan kee nyaatu marrummaan kees macaafan sii kennu kanaan haquufu nyaadhees afaan koottis akka dammaa mi'aa ta'e. Iddoo kanattis ni ilaalla ergaa Waaqayyoo baay'ee mi'aadha dhugumas garaa keenya keessatti. Waaqayyo gooftaanii waa inni hojjechuu barbaadu tarii dubbii kanaa wajjin yaadiin foonii wal fudhachuu dhiisuu danda'a. Iddoo kanattis dhimma nyaachuu ilaalla. Yohaannis keessattis wantu ni ilaalle mul'ata Yohaannis guutummaamatti qorachuu dubbisuu kan gaafatu kitaaba ilaalla. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 yoo ilaaltan 1:3-3 kitaabi kun dubbifamuu qabaydha. Warri dubbisan galateeffamuudha. Warri dhaga'an warri dubbicha godhan galateeffamuu akka ta'an ilaalla. Kitaaba qulqulluun keenya keessaayyuu guyyoota bara xumuraa kanaaf kan barreeffaman ilaalla. Keessaayyuu Daani'eelii fi macaafi mul'ataa dhoksaa bara dhumaa kanaaf taateewwan bara dhumaa kanaa hundumaa qabatanii akka jiran dhaloonni kun beekuun barbaachisaadha. Har'a yoo ilaallu mul'atni Yohaannis gara dhumaatti dhufeera. Taateewwan ta'an hundinuus xumaramaniiru. Wanti tokko yoo hafe yoo jiraate kiristoon yesus ulfinaan dhufuusaa duwwaatu eegamaa jira. Kanaafis iddoo kanatti Hizqeel boqonnaa 2:3 macaafa mul'ataa boqonnaa 10 irratti wanti nuyi ilaallu macaafa nyaachuu jechuun macaafa qorachuu jechuudha. Warri macaafa qulqulluu isaanii qoratan iccita guyyoota dhumaa kana keessaa argatu. Kanaafis obboloota akka isin macaafa qulqulluu keessanii qorattan keessaayyuu macaafa Daani'eelii fi macaafa mul'ataa akkasiin qorattan baay'ee isin affeera. Har'aa fi iddoo kanatti dhaamna nagaatti isiniin jedha amma lammata deebinee wal agarrutti ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u jechuun jaalladha.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Sagalaachuu. galataa.